Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2020 ýylyň 22-nji sentýabr hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime talanýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Европа Билелешигинин дашары ишер министрлери Беларусин оппозиция лидери Светлана Тихановская билан душуп, Беларусин онлар чаритмитине белгиде президент Александр Лукашенко да сайлоодан соңку протестлерге каршы хыянатчылыклы аракеттер ва авторитар лидеринг еңиш казанмагына себеп болгон сайлоо калпыклары билан баглылыкта санкцияларга киризмек маселесин аралып маслахатташарлар. 9 августта Лукашенко оппозиция ва гунбатар юрттор тарапынан калп хатапланган президент сайлоолорунда еңиже деп ыгылан эдилели бери Беларусь көпчүлүклөй нягилеликлер тарттырыяр. Европа Билелешигинин дашыр саясат боюнча башлыгы Йозеф Борель 21 сентябрда Тихановская менен орундуушуктан соң Беларусь халкынын эсасанын хакыйкы лидерлик дуйгусун көрсөткөн Беларусь динандарынын эдермендиги ва эрежелиги мени хайран калдырды деди. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Ortsetiň Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Belarusyňyň aýratynlygynyň özünidir diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukashenko garşy geçirilýän köpçülikleriň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoyew koronavirus Sinagynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insulttan ejir çekenligi sebäpli Germaniýalyk barldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owu hojalygyna we adyk puwdagyna gözükçilik etdi. Bu wezipä bellenmezinden uzal Buhara welaýatynyň häkimi bolup işledi. Ýerli medpuwat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus virus bilen keselenenden soň demalyşy emeli güýçlendirijä jamyna çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özek hökümet işgärleriniň arasında maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garalpaqstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özekden ilkinji koronavirus wakasyny 15 martda gata boldy. 21 sentýabrda 33 million ýylatly bu merkezi aýda döwletinde 51,789 keseliň bardygy şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatyň arasında koronavirus yokunçluğunun köpelenligine garamazdan 5 aydan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdeplerin açılmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 millionuna ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 millionuna ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistana global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde seredilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hata baldy we her gün kesel ýokuşan adamlar 100 000 töwereg goşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000-den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselenlerin we ýogulanlaryň hakyky sany hat ýokary diýilip hatalanýar. Merkezi hökümet mekteplere 14 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky okuwçylaryň meýletin esasynda bölekleýin gatnaşmagyna ruhsat berdi. Deýli Gujarat, Kerala we Uttar Pradesh ştatlary mektep sapaklaryny täzeden başlamagyň entek irdigini aýtdylar. Indi hökümet mart aýynda onlarça million adamyň durmuşyny weýran eden berk çäklendirmeleri girdipdi. Premier-ministr Narendra Modi käbir beýleki ýurtlar ýaly çäklendirmeleri etden durmuşa geçirmegi islimi yer son kaylarda onun hükümeti köp otli marşrutlarında içerki uçuşlarda bağdarlarda ve restoranlarda girdilen çeklendirmeleri yengilleştirdi. Simbolik edimde dünya birli Taj Mahal hem 21. sentyabrda 6 ayın içinde ilkinci yedek kevir çeklendirmelerin hem sağlık talaplarının bir zahidilmeginde gaytadan açılıyar. Çekiyanın sağlık ministri Adam Wojtyk Evropada koronavirus keselinin ikinci yedek güçlü yayrayan vaxtında Evropa Bileleşiginin bu ağday yurdunda Kesele garşy alınıp barylan çäreleriň tanqid edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüz-ýüz bolan Çekiýe keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözekçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýede keselleniň sany 100 000 adama 193 näsege barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.